Nou, as 'n pa wil 'n mens altyd voorstap en jy wil die regte voorbeeld vir jou gesin stel. En soms bevind jy jouself op 'n plek waar jy nie die antwoorde het nie en waar jy nie noodwendig enigiets anders kan doen as om op God te vertrou nie. En vandag het ons so 'n storie wat ons graag met jou wil deel. Marnus Kutsie, 2,5 ton trekker wat op hom geval het. Meisie, om ons te vertel presies wat gebeur het. Goeiemôre en welkom by Radio Tygerberg.
Hi Boneske, dankie vir die voorreg om saam met julle te gesels en die storieetjie te vertel.
So lekker dat jy hier is. Ek hou van die feit dat jy regtig iemand is wat voorstap vir jou gesin. Maar kom ons begin eers gou by die begin. Jy is 'n eiendomswaardeerder in Parel. En julle bly eintlik op 'n baie lekker klein hoewe net so buitekant Parel. Vertel ons 'n bietjie van jou gesin. Hoe oud is jou kinders en jou vrou? Hoe lank is julle getroud?
Ja, ek is 'n eiendomswaardeerder. Ons bly net buite die Parel op 'n plaas. Maar my beroep is eiendomswaardasies, dis maar net speel op die plaas. Ek is getroud met 'n pragtige vrou, Marley Kutsie. Is nou 15 jaar getroud. Dan het ek 'n dogtertjie, Annelie Kutsie, 13. Sienkie is Dewald Kutsie, hy het nou 11 geword. En dan Josia Kutsie het ons hier in lockdown gekry. Hy is nou 4 jaar oud.
So sy naam is daarom die COVID.
Nee.
Nou, as ek kyk na julle gesin, dan voel dit vir my dat julle regtig 'n groot klem plaas op God. Hy sê, staan sentraal in julle huisgesin. Ja. Was dit altyd so gewees of daar iets gebeur wat julle nader aan God getrek het?
Nee, dit was nie altyd so nie. Ons het altyd geweet van die Here. Kerk toe gegaan, amper meer as 'n tikbox, sessie wil ek amper sê. Maar ons lewens was vir onsself. En my vrou het 'n miskraam gehad in 2017, denk ek, ja. En sy het 'n baie nadoodse ondervinding gehad in die hospitaal. Sy het begin uitbloei en heel wit geraak, dat hulle moes haar ICU toe vat en klomp eenhede bloed gee. En daar het sy 'n ondervinding met die Here gehad, toe sy 'n bietjie uit was. Maar sy het baie stil gewil bly daaroor, want sy het nie lekker geweet wat dit is nie. Toe het ons Sienkie, wat so 'n bietjie snaakse gedrag begin toon, en ons het nie lekker geweet wat aangaan nie. Toe vat sy hom na 'n spelterapeut toe in ons dorp, Juliet Ras. En sy werk so 'n bietjie met hom, maar sy vra toe vir Marley, kan ek vir jou bid ook? Maar Marley sê, toe in hulle huis, het sy dieselfde gevoel gekry as toe sy in die ICU was. So 'n vrede gevoel, wat sy nie in ons huis gevoel het nie, maar daar was iets daar.
Ja.
Toe vra sy vir wat is dit? En sy sê, kan ek bid vir jou? En toe bid sy vir Marley. En net daar het Marley hart vir die Here gegee. En daar het 'n journey begin in ons huis, wat sy begin worship liedjies sing het. En ek het nie geweet, wat gaan aan met hierdie vrou van my nou nie? Iets is nou snaaks.
Ja.
Sy het hierdie ding begin, wat sy net heeltyd alles onder my gebring het en gesê het, hoe voel jy daaroor? En ek het dit nie geken nie, maar in dit, ek het gedink, jy gaan op iemand wil trample as hy soos met jou, maar in dit wou ek het beskerm en ek wou het oppas. En dit was so halve onderste bootiepe liefde. En ek het toe my hart vir die Here gegee as gevolg van dit. En ons het toe by 'n kerk aangekom, wat eintlik die Juliet wat vir gebid het, is die leiers in die kerk, Charles Jane in Wellington. En daar het ons al twee harte vir die Here gegee. En van toe af het ons net vir ons ge-add in die kerk en ingegooi. En ach, dis net so joy om in 'n gemeenskap te wees van mense wat worship om jou, bid om jou. Jy kinders is constant in dit. En dis net 'n voorreg om so te lewe. So,
ja, dit is wonderlik, nee, want ek denk dit maak 'n groot verskil om die liggaam van Christus en ek so prakties te beleef.
Ja.
Nou, verlede jaar, die 30ste September 2024, het julle lewens ingrypend verander. Vertel vir ons daarvan.
So dit was 'n doodnormale, lekker sonskyn Saterdag gewees. Ons het nog so om die plaas gery en ek het so 'n videootjie geneem van my seentjie wat so snaakse hoed agter in die kar sit en ek sê, dis 'n doodnormale dag, niks is uit plek uit nie. En toe neem ek nou vir hom uit en ek sê dit nog op my status. Min weet ek, mense gaan die status sien terwyl ek in die hospitaal lê. Kom ek rewind dan. So wat gebeur toe na het, ons nou die videootjie gemaak het, hulle gesê hulle wil 'n fliek gaan kyk by die huis. Hulle sit almal 'n storie op, my vrou het so 'n bietjie gaan lê en ek besluit om my trekker, dit was na hierdie klomp reën wat ons gehad het laas jaar, my trekker wat plat op sy pens in die modder vas sit, gaan ek nou uitkry, want 'n vriend van my het vir my gesê, as jy palle om die trekker se daai groot wiele vasmaak langs die kante, dan klim hy uit die modder uit. Die palle gee so half ekstra greep. En ek het die lekker kop gehou nie, want 'n trekker draai om sy eie as. So as 'n trekker se wiele vaskop, dan dop die trekker terug. En dis wat met my gebeur het. Hy het begin draai die wiele en die volgende oomblik toe skop die wiele vas en die hele trekker dop binne 'n sekond of twee bo op my om. Agter my was 'n padskraper gewees en hy druk my toe vas in die modder in, want dit is diep in die modder en is hy sagte modder.
Sure.
En ek sak in en ek sak in en die groot wiel is nou bo my. Die een waarop jy sit is nou bo my. En die rook is aan my gesig en die wiel is besig om reg bo my kop te spin en ek weet ek gaan nou doodgaan. Ek bedoel ek is besig om in die modder in te sak. My kop is halfpad in die modder en die wiel is bo my. So ek het net gedink of die wiel gaan my gesig afkap of ek gaan verdrink in die modder. maar daar is nie, ek het geskree help, maar dit is oor die vallei, niemand hoor ons hier, dit is ver van enig iets af.
En daai oomblik kan voel een mens, dit is die einde.
Jy voel is die einde.
Wat gaan deur in mense gedagtes?
Daar gaan een klomp goed deur jou gedagtes. Die een ding wat in my gedagtes gegaan het was, ek gaan nie my kinders kan groetie. Ek sou so graag net vir hulle wil baie sê, my vrou, sy, bedoel, ons het sy gaan lê, ek kon haar nie, gaan haar nie weer sien nie. En die ander kant, wat hulle gaan sien, waarop hulle gaan afkom, ek bedoel, gaan jy dood, bijvoorbeeld, as die trekker jou gezicht afkap, ek bedoel, dit gaan vir een kind traumatisch wees. En ja, net daai emoties wat hier gaan, jy dink, jy stap al so lang een pad saam met die Here, en nou voel jy baie alleen, soos, waar is hy nou? En hoe gaan het gebeur, hoe kan jy so dit gaan, dis baie seer, ek bedoel, want die trekker lê nou bo op jou, my rug is dadelijk mors dood gewees, en my bene was geknoop om die keer liever, so ek trap met alles wat ek het, teen die trekker se briekplate vast, dat hy nie my dieper indruk nie. So die trekker het so bietjie begin toe skuins lê, want jy moet die hele tyd, is jy onder die gewig, die gewig hou die hele tyd bo op jou, maar jy kan nie opgee nie, want dan ga jy dood, so jy moet uithou met alles wat jy kan.
Joch, en in al oomblik het jy begin om, jy het net ervaar, jy moet die naam van Jesus uitskree.
So, iets in my het net vir my gesê, die volgende gezicht wat jy nou gaan sien, is Jesus' gezicht. Prys die Here daarvoor, dat ek al die vrede in my hart gehad het, dat as ek nou dood gaan, ek gaan nou sy gezicht sien. En ek het vrede in die chaos gehad, maar iets het net vir my gesê, skree die naam van Jesus. En ek het begin skree uit oor die vallei, nie net hard nie, nie soos wat jy dalk in worship net al waantjie sal opzet op iets nie. Ek het alles gegee, ek het gegil, Jesus, ek het geskree oor julle vallei, klomp keer, Jesus. En terwijl ek het skree, het daar rat begin achteruit weer draai. Iets het begin verander, klomp ding het begin verander, maar die een ding wat gebeur het, is my sienkie wat bezig was om fliek te kyk, het vir my vrou gaan wakker maak en gesê, hy wil nou nie meer TV kyk, hy wil by papa by die trekker gaan speel. En toe sy uitkom, toe hoor sy die laaste keer toe ek Jesus skree. Ek het my oor weer opgemaak en ek sien toen net sy kom met die volgende om die draai gejaag en is rook en is sy die trekker kom afsit, maar die trekker het nie net een knoppie wat jy afskakel, jy het so liever wat jy uittrek, moet jy hom uithou, dat hy eindelijk half choke, maar sy het hem getrek en die trekker sy wiele so begin stadiger gaan en toe los jy hom, toe begin die trekker weer jaag. Ons het so gesikkel om die trekker af te kree, maar op die ouwend het sy hem toe afgesit gekry en toe sit nou die gewig op jou en alles is stil en dan is niks wat jy dan kan doen nou nie, maar tenminste die wiel draai nie meer bo jou kopie. So, ja.
Sjoch, en wat gebeur toe nou, oomlik? Ek meen, joh, ja. Ek kry skontraan in my oor, want ek kan myself indink, jou kinders staan daar, so jou vrou staan daar, hulle besef nou, hier's groot fout.
Ja, so my jongste sienkie was obviously by haar, want hy wil kom speel het by my. Ek is so blij, ek het hom nie gesien eindelijk, want hy het net die hele tijd een kant gestaan en net gekyk. Hy het die hele tijd ingeneem, en hy het nie gesaan wat gaan in nie. En ja, ons kan dalk naaitheid praat oor hoe dit dalk naaitheid vir hom geraak het. My oudste twee het toe van die huis af afgehardloop gekom, want hulle hoor toe net my vrou skree. En hulle kom toe af na die huis toe gehardloop. En soos ek vir sê, ek kan nie onthou of ek vir hulle gevra het om vir my te bid, en of hulle net spontaan begin bid het vir my nie, maar die volgende oomblik was hulle hande op my kop, en hulle het net gebid vir my. En aanhoudend gebid. En as die een ophou bid, dan sê die ander een, moet nie ophou nie, bid weer aan.
Ja, want ek dink, daar is so baie dinge wat gebeur, want nou moet julle, ek weet, jou vrou het ook dadelijk begin om gebedsgroepe te activeer, nie?
Ja, so my vrou het nie geweet wat om te doen nie, sy voel vandag nog hulpeloos, sy het intussen begin gym net, let sy sê, as die trekker weer my vrou, wil sy net sterk genoeg wees om op te lig, maar sy sê, jy is so hulpeloos, want die totale gewig lê op jou, en daar is niks wat jy aan kan doen, ek bedoel, daar was later 20 boere gewees, en hulle allemaal saam kon niks doen nie, En sy sê vir my, wat kan ek doen? En ek sê toe, bel die bierman, my bierman het 'n slootgrawer. Bierman sê sy slootgrawer stikkend. Toe sê ek, bel die ander bierman. Die bierman antwoord nie sy foon nie. Toe sê ek later, sit op die plaaswag net 'n boodskap, asseblief, dat iemand net kom. En gelukkig het die plaaswag toe 2 ambulance laat kom, en 'n helikopter van die Kaap, want hulle dink toe my rug is gebreek, oor ek geen gevoel in my bene en my rug gehad het nie. En toe het hulle gekom, ek het nie geweet nie, maar eindelijk moet jy iemand stabiliseer voor jy dat jy gewig van hom af optel. Jy kan nie net die gewig optel, want jy kan 'n bloedklont in jou brein kryf. So hulle mag in elk geval nie, al kon die boere iets doen, mag nie eindelijk die gewig van my af opgetel het nie. En toe het hulle my gestabiliseer, kom naalde my ingedruk en alles, en na 'n uur het die slootgrawer daar aangekom. Die slootgrawe het ook eintlik so 'n mooi storie, want hy sê hy het 'n bossleutels, hy kan nie in sy stoor kom binne 'n halfuur, want hy moet elke keer die sleuteltjie pas, en daai dag toe pas elke sleutel eerste keer. Twee sleutels wat hy moes inmaak, en die slootgrawer staan klaar op 'n treiler gelei, wat eintlik nooit so is op 'n Saterdagie. Hy sê, en ja, dit is net hoe al die dinge gebeur, dit is wonderwerke wat net, wat ek nou na die tyd hoor. Ja,
ja en, ek meen 2 ton trekker word afgelig van jou af, jy word hospitaal toe gevat. So die dokter dink daar is klomp van jou ingewande wat jou moontlik skade berokken is.
Ja.
Wat gebeur toe hulle die ekstrale neem?
Ja, so net om 'n bietjie terug te gaan, toe ek nou onder die trekker lê, daai pyn, soos ek sê, is onhoudbaar, maar jy kan nie opgee nie, daar's nie ander niks gaan jou help nou nie. Jy moet nou aanhou, maar die heeltyd het ek aanhou geskree, aanhou skree Jesus. Heeltyd. Jesus, Jesus. Sag onder my stem gesê, hard geskree heeltyd net en die meisie wat my kop van die plaas weg uit die modder uitgehou het. Ek wil toe later net hê vir my bid en ek vra toe vir haar, ken jy vir Jesus? En sy sê nee, maar vir jou sal ek in hom glo. Toe sê ek nee, maar jy moenie vir my in hom glo nie. Ek het later sommer begin evangelize van daar terwyl ek hier onder die dit was net ongelooflik hoe die Heilige Gees deur jou werk al is jy in die grootste pyn. In elk geval toe die slootgrawer die trekker vir my oplig het ons hospitaal toe gejaag en ek het vir die hospitaal gesê, ag die ambulans, ek soek sirenes, ek wil, ek het nog nooit in 'n ambulans ry nie, en ons het gejaag en hulle het my dan gevat en toe sê die dokter vir my, jy het nou 2,5 ton op jou gehad, die kans dat jy 'n klomp fraktuur het is baie groot, want die ander ongelukke wat hy met trekkers gehad het, was meestal fataal, en hulle stuur toe vir my vir ekstra hulle vir al my bene dood was, maar toe die trekker vir my af oplig, toe die gevoel weer my bene begin inkom, toe het ek so half uitgeskop om onder die trekker uit te kom. En hulle het my gescan en die dokter het teruggekom na my toe en hy sê vir my, as jy seker die trekker het boop jou geval, want jy het net jou arm gebreek. Jy het nie 'n fraktuur enige plek in jou rug nie, jou wervels is fyn, jou kussinkies is fyn. Jy is 100%, jy het net, en ek het die 2 senuwees wat van my elmboog af na my hand toe loop, is wat sê Afrikaans, gekras.
Ja, vergrys.
Hy is
vergrysie, want jy sit nie hier vandag.
Hy sê, dit was 'n pap bloedmassa gewees. So hy sê, hy het dit net in die operasie toe, as hulle my opereer, het hulle dit net losgemaak van die vleis af en gesê, nou is dit net 'n saak van gebed. Of ek weer my gevoel in my hand gaan terugkry, of my beweging, nou hulle kan nie sê nie, dis, ja.
Jesus sit jy nou, dit is 11 maanden later, amper 'n jaar later.
Ja.
En jy beweeg jou hand oop en toe.
Ja, nee.
Die onmoontlike is eintlik nou moontlik.
Heeltemal.
Maar hoe affekteer so 'n gebeurtenis? Want ek meen, is wonderlik. Jy weet, mens, ek kyk na jou en ek beleef, dit is 'n absolute wonderwerk dat jy hier so sit. Nee? Die feit dat jy jou hand kan beweeg, al die dinge.
Ja.
Maar so diepe ring waar jy mens gaan, jy weet, jou klein seentjie waar daar gestaan het en alles ingeneem het.
Ja.
Jy het nou genoem dat dit was nie net eensklaps, jy weet, en weg nie. Hoe het hom geaffekteer?
So, dis moeilik om eintlik veral van 'n 4-jarige af agter te kom hoe dit hom affekteer het. Ek moet sê, hy is baie pa vas. Gelukkige kind en alles, maar as ek by die deur gaan, wil hy weet waar is ek. En hy wil altyd oral gaan waar ek
sal.
Hy wil selfs weer op die trekker saam met my. Ek bedoel, hy wil net weet waar ek is. Wat ek geniet, is lekker musiekie te wat oral wil wees, maar ons het hom eintlik ook nou na Julie toe gevat, net om 'n bietjie te kyk, is haar trauma?
Ja.
Want die mens weet nie, veral nie uit 'n 4-jarige uit, hulle hou ons maar die goed stil, en my ouer kinders ook, hulle vra, en is antwoord vir hulle eerlik, maar, ek is net dankbaar vir weer eens een gemeenskap van gelowiges, want ons kan praat daaroor, en elke keer as ek praat daaroor, dis asof hulle dit ook verwerk, soos wat ek gesels daaroor. Ek het in die hospitaal gelê, die oggend voor my operasie, en ek het Psalm 30 gelees, en daar het ek so geassosieer met David, wat net sê, how can I praise you when I'm dead? How can my dust praise you? En ek het net gevoel soos, joh, ons lewe, ons het hierdie kans om hom te verheerlik. En toe, Psalm 40, ek het aan die huil geraak in die hospitaal, want dus, daar staan het, he's given me a new song to sing, he saved me out of the mud, out of the pit of mud, and many will hear what he has done, and be amazed, and believe, not believe, ja, maar daar staan, baie sal sien wat hy gedoen het hierdeur, en sal glo hierdeur, en dis al 'n skrifgie wat hy vir my gegee het, en ek probeer oral net vertel, ek het hierdie kans om die son op hom te skyn, amper soos wat almal nou gaan blommetjies kyk hier in die Makoland, almal kyk na die son, al die blommetjies kyk na die son, hulle kyk hier vir hulle self, dit gaan, om net vir die Here te verheerlik, oral waar ek gaan, want ons het hierdie kans om het te doen.
Dit is wonderlik, en ek meen, vir jou as pa wat voorstap, Jy weet, ek het begin om te sê, weet, mense wil altyd die ene wees wat alles uitsorteer en fix, jy weet, en daai soort van ding, maar ek dink, as jy so deur gegaan het, deur hierdie en beleef het hoe God jou gedraai het, dan word het ook makliker om vir jou kinders nou, sê, ons het ons nou al gesien dat God vir ons hierdeur gebring het.
Ja,
is dit nie, speel het een rol in terme van om julle as een gesin unit by mekaar te hou en sterk te hou in Christus?
Verseker, nee, dus, ek kom achter die kinders se geloof en geloof in selfs wonderwerke is groter. Ek bedoel, hulle bid boldly, sommer net vir enige iets, want dis, hulle het gesien wat met hulle papa gebeur het, en dit was wel 'n lewende testimony gewees vir hulle ook.
Ja.
So, ja.
Luister, as iemand is wat vandag hierna luister, man is, en hulle sê, genigtig, 2,5 ton trekker het op die man geval, jy weet, en hy het oorleef, maar op die keer voel het vir hulle, daar is 'n ton trekker wat nou op hulle is. Nee, daar was een of ander krisis waar die hulle gaan.
Ja.
Wat is die bemoediging gee vir die mens?
So, jy leer so baie goed deur so gebeurtenis. Ek het een ding wat ek agtergekom het, is net dat jou lewe kan in 'n oomblik verander. Jy kan nog dink, jy's nog lekker jonk en alles. Dit kan vandag jou laaste dag wees. Maar wat ek agtergekom het is, soos jy sê, baie mense lê eintlik onder 'n trekker. Dit kan dalk net emosioneel wees of finansieel of ja, as baie dinge wat vir 'n mens kan druk. Ek het onlangs net so mooi iets geleer, die Grieks vir die woord persevere is homo, hemo, wat nou is die tweede woord? Hoopemene, daar soos hy. En mene beteken remain en hoope beteken under the weight. So dis amper soos die weightlifters in die Olympiese spele, wat ja. hulle lig eers om op en dan lig hulle om op, en as hulle ja. die gewig heel bo het, is hulle onder hoopemene. En dit is wat dieselfde woord wat persevere in Hebreërs 12 sê, van ons moet persevere, ons het die reis wat ons hardloop, en persevere, en dis nie altyd lekker nie, dis baie keer pyn, maar persevere, die Here is saam met jou in dit, en gee dit wat jy het oor vir die Here, 100% oor, en laat hy die laaste skuif maak. Ek kan amper sê, soos wat jy jou volle gewig op hy stoel sit, jy het geloof in hy stoel, dat hy jou in die lig gaan hou.
Ja.
En gee oor, heeltemal, surrender.
Ja.
God
draai jy weer.
Ek
lekker met die gesels, is Marnus Kutse met wie ons gepraat het, 2,5 ton trekker wat op hom geland het, en hier sit hy vandag, hy beweeg sy hande, dit is 12 maande later, absolute wonderwerk, om te sien hoe God jou neergedraai het. Wat het jy van Godse karakter geleer, so met het, jy weet so van God verander nie,
ja.
So wat het jy van sy karakter geleer?
Jo, onder die trekker het ek selfs dele van sy karakter net beleef, soos hy as jy in pyn is hy jou helper, as jy seer kry, as jy in vrees is, sal hy jou comfort, hy is jou counselor, selfs na die tyd, hy is wonderful counselor, hy is net 'n goeie pa, hy is gracious en hy is merciful, dis net, alles kom net meer helderder, deur 'n bietjie, amper sê ek, trauma, wat met jou gebeur.
Ja.
So ja, en ek moet sê, in die tyd het ek al vir die Here soveel keer net dankie gesê vir dit wat gebeur het. As jy voor die tyd kan kies, wil jy het met jou gebeur, ga jy sê, daar is jy kans.
Ja.
Maar na die tyd is dit so net een geleentheid wat jy het om vir hom groot te maak. En op jou oom, dis waarvoor ons geskapen is.
Ja, verseker, to know him and to make him known.
Yes.
Ek neem aan, jy gaan nie gaan weer op 'n trekker klim, nie.
Ek rijd die trekker nou al dikstuk en nie wat, nie, ek gaan nou nie. Die eerste keer toe ek op hom geklim het, was ek so 'n bietjie op my senuwees en ons het bietjie vrede gemaak met mekaar, en nou, nee, wat?
Nee, nou is jy reg.
Ek maak net nou slimmer besluite in die modder.
Oh, baie dankie. Dankie dat jy met ons gesels het,
Dis 'n groot plesier, dankie vir die voorreg.